Umfanekiso wamashumi amahlanu anesixhenxe. Endleleni uYesu ubuze abafundi bakhe esithi, "Nina nithi ndingubani?" Ibingumbuzo obalulekileyo lo. Ngaba ngenene uYesu wayethunyelwe ehlabathini nguThixo? Kaloku nabafundi bakaYesu ngokwabo bekunzima kubo ukukholwa kuko konke akuthethayo. Bambi babesithi ungumshumayeli omkhulu uthunywe nguThixo ukuvakalisa udaba lwakhe abayale abantu. Kodwa uThixo uncede uPetros ukuba ayiqonde inyaniso. Waza uPetros waphendula wathi, "Wena unguye uKristu, ungunyana kaThixo ophilayo." Esitsho nje uPetros ebenyanisile. Makube sisakhumbula ukuba lithetha ukuthini igama elithi Kristu. Lithetha umthanjiswa lowo unyuliweyo. Ke uYesu uthe abafundi bakhe mabangaxelelibani ukuthi yena unguye uKristu.